Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Dober večer voščim v oddaji Od slike do besede. Tokrat je z nami dr. Matija Ogrin. Dr. Ogrin, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer.
Eno lepo knjigo, tudi na oko lepo in dragoceno knjigo ste prinesli s seboj. Naslov je Slovensko slovstveno izročilo s podnaslovom Drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih. Pa bi se zdaj ustavila malce pri besedi, od to vse izvira, kaj ne, izročilo. S tujko temu rečemo tradicija. Je kakšna pomenska razlika med tujko in izročilom?
Pravzaprav sta to dva termina, ki pomenita isto, ampak pomen pa je v tej knjigi različen za splošno rabo in za strokovno rabo. Najprej je tukaj splošen pomen izraza izročilo ali tradicija, se pravi izročilo, ki nam posreduje neke kulturne in duhovne vrednote od prej iz časa naših prednikov in ki jih mi sprejemamo in ponotranjimo. To je splošen pomen izročila v tej knjigi, ki se pogosto tukaj tako uporablja. Potem je pa še specialen pomen, ta pa prihaja iz literarne vede. Tradicija, besedilna tradicija ali besedilno izročilo nam pomeni skupino rokopisov ali skupino starih tiskov, s katerimi se je ohranila neka pesem. Naprimer, to lahko osvetljiva s kakšnim primerom, recimo božična pesem Eno je dete rojeno, je takšna pesem iz srednjega veka, ki se nam je pa izročila, ki nam je bila posredovana v različnih prepisih in tiskih zgodnega novega veka. In teh prepisov je kar cela skupina, kakšnih 10 mogoče. To se pravi, ta pesem nam je bila izročena v precej bogatem besedilnem izročilu v tem strokovnem pomenu besede. Tisto, kar pa duhovnega prinaša, ta pesem nam je pa seveda izročila v tem bogatem splošnem pomenu besede. No in tukaj damo zdaj lahko takoj ponazoritev tega, kako se je rokopisno izročilo prenašalo iz roda v rod, veliko krat predvsem v ustni obliki, ampak je bilo tudi večkrat zapisano in pri tem se je včasih zelo spreminjalo pri prepisih iz enega rokopisa v drug rokopis. Nekatera besedila, ki so bila pa bolj povezana z liturgijo, se pravi, da so jih ljudje peli v cerkvi pri sicer latinski liturgiji, tukaj to je bilo sistemsko mesto slovenščine, v pesmi namreč v cerkvi, da so ljudje peli duhovne pesmi ob liturgiji. To je bila neka klasična vloga slovenščine ob poleg pridige in veroizpovedi, branja beril in evangelijev ob sicer latinski liturgiji. Če dava samo še primer, tukaj pravi ta lepa znana božična pesem, kako je bilo eno detece rojeno notri v mesti Betlehem, no v tisti preprosti štalici, spoznal ga je oselc volek, da je tu dete pravi Bog, kjer je stvaril zemljo, nebu, človeku dal dušo, telu. No in tale vers, tile verzi, kjer je stvaril zemljo, nebu, človeku dal dušo, telu, to je v pesmi, ki jo ima tukaj pred seboj, zelo staro. To se pravi, cela pesem je reciva iz 14. stoletja, ampak naš zapis, ki ga imamo tukaj v knjigi, je iz Schönlebnovih časov, se pravi iz baročne dobe. In takrat, ko je naš Ljubi Schönleben tole zapisal v Evangelije in liste, je bila ta kitica, spoznal ga je oselc, volek, da je tudi te pravi Bog, kjer je stvaril zemljo nebo, so bile tile verzi pravzaprav stari že 800 let, ker pravzaprav v tem pravi Bog, ki je ustvaril zemljo nebo, odzvanja zelo star Kyrie Eleison iz misijonske dobe, pravzaprav iz 8. stoletja, ko je Karel Veliki predpisal, da morajo verniki v ljudskih jezikih slaviti Boga in znati osnovne molitve. In so se ti najstarejši drobci, ki jih imenujemo Kyrie Eleisoni, zato ker so se vedno končali s tem sklikom Kyrie Eleison, Kristus usmili se, ti najstarejši drobci so se potem pogosto priključili bolj uveljavljenim, danes zelo razširjenim pesmim in v njih nekako poniknili. To se pravi, ena pesem, ki je z konca srednjega veka v neki kitici pogosto sporoča nek krasen drobec, ki je iz zgodnega srednjega veka in je prišel prek dolgih stoletij in je že takrat, ko so ga vključili, bil star 500 ali še več let, danes pa recimo 1000 let.
Tako nadrobno ste zdaj opisali, kako dolgo zgodovino pravzaprav vlečemo Slovenci v svojih zapisih, pa me zanima, ali sploh znamo pravzaprav ceniti, da imamo v svojem jeziku tako bogatstvo.
Ja, to je težava, ker nam je bilo izročilo v zgodovini nekajkrat prodrezano. In to ne samo na tak način, kot najprej pomislimo, ne, z revolucijo in drugo svetovno vojno z totalitarnim sistemom, ne samo, to je seveda drastično zakoličilo in za veliko desetletij ustavilo prenos izročila. Zelo pomembno, mislim, s hudimi posledicami. Ampak, na žalost, so bile prekinitve izročila že prej. Prvič z racionalistično razsvetljensko kulturo ob koncu 18. stoletja, ko sta razsvetljena vladarja Marija Terezija in Jožef II. Uvedla razne reforme, ki so bile v mnogočem dobre, ampak tudi v mnogočem zelo slabe. To je pač poseben problem. Iz tiste dobe izhaja neka tendenca, da se staro duhovno tradicijo srednjega veka odrine in odstrani iz verske prakse in sploh iz vsakdanjega molitvenega duhovnega življenja, iz tega, kar ljudje čutijo, pojejo, doživljajo kot duhovno, in da se to nadomesti z bolj praktičnim, razumnim, uporabnim, primernim, dostojnim in kar je še tako.
Skratka, novim.
Novim, tako je. No, in novo od razsvetljenskih časov naprej izpodriva staro. No, in to je huda škoda. In zdaj, če imate vi neko mogočno, ogromno srednjeveško tradicijo, tako kot Francozi ali Nemci, se je ni mogoče čisto odriniti. Če imate pa mečkem bolj tako, ki je bila odvisna od petih pesmi, od ljudskega prenosa izročila, od redkih rokopisov, ki so se ohranili. Pri nas so se res redki. Potem je pa poškodba zelo huda.
V tej knjigi Slovensko slovstveno izročilo, drobci slovenskega slovstva, zato tudi toliko bolj dragoceni, ker so drobci. Knjiga je šla pri Celjski Mohorjevi založbi. Zakaj ste čutili potrebo, da je treba vse te dragocene zapise spraviti na eno tako mesto, kot je knjiga?
Jaz se pri svojem delu, torej zaposlen sem na znanstveno raziskovalnem centru SAZU, kjer raziskujem starejšo slovensko literaturo in se tam posebej ukvarjam ravno z tovrstnim gradivom. Dolgo vrsto let sem raziskoval posebej tekste, ki so nam bili sporočeni v rokopisih. In teh besedil je seveda bistveno več kot v tej knjigi. Tukaj je res en drobcen naborček takih, ki so posebno lepi ali pa ki so iz različnih razlogov slikoviti in
tudi znani morda že.
Nekateri so znani, mnogo je pa tudi neznanih. Ne, tile, to, kar sem omenil, teh nekaj božičnih pesmi srednjeveških je znanih, ampak potem je marsikaj takega, kar je čisto utonilo v pozabo ali pa sploh nikoli še ni bilo objavljeno. So tudi takšni pesmi, ki so teksti, ki so prvič objavljeni v tej knjigi. Zakaj sem čutil to potrebo? Zato, ker bi si želel, da bi Slovenci videli to izročilo, ki je veliko, bogato, slikovito v različnih pokrajinah naše dežele, razvito na razne načine. A veste, ena pesem, ki je bila zares priljubljena, se je razširila iz rokopisne oblike, potem v ljudsko obliko, se pravi iz rokopisa v ustni prenos, in je živela vedno potem v raznih ljudskih inačicah. Štrekelj, Karl Štrekelj, literarni zgodovinar, je v prelomu 19. 20. stoletja izdal tisto imenitno zbirko, znanstveno delo prve vrste slovenske narodne pesmi v več zvezkih. No, in tam noter jih je evidentiral ogromno, daleč na vse, ampak ogromno. In tiste, ki so res, ki kažejo na veliko starost, vidite, da se njihova starost se upada s tem, da so ohranjeni v mnogih inačicah. Vsaka dolina, vsaka regija, vsaka večja, vsaka deželna meja je povzročila celo vrsto inačic. In to je neko krasno izročilo, ki ga morajo, po mojem, Slovenci poznati, če hočejo nekako, ja, če se hočejo adekvatno zavedati prehojene poti v zgodovini.
Zdaj bi se vrnila v šolski čas, ne vem, kako je po drugih šolah in niti ne, kako je zdaj, ne vem, kako ste to imeli pri vas v šoli, ampak te drobce slovenskega jezika starega, ki smo ga imeli ohranjenega in ki je bil v učnem programu, smo preleteli bolj tako na hitro in tudi učenci se mi zdi, da smo ga pojmevali kot neko nujno zlo, ki ga je pač treba poznati.
Ja.
Kako je bilo pri vas?
Ja, jaz, prav tako, seveda. Tako je bilo, da tudi, ne vem, če so naši pedagogi, ki so nam te, more biti, kakšen tak drobec lahko pokazali, ali so imeli pravi odnos do tega. Ker mislim, da je to problem, da so literarni zgodovinari nam tistih nekaj drobcev, ki so vendarle prišli v literarno zgodovino, prikazali zgolj kot priče slovenskega jezika v nekih prejšnjih stoletjih, v katerih domnevno nismo imeli slovenske literature, sploh nismo imeli prave književnosti, bili smo brez vsega, potem je prišel Trubar in nam je dal vsajsak duhovne tekste in svetopisemske, potem spet ni bilo nič in potem so prišli razsvetljenci in potem romantiki in takrat se pa vse začelo. No, to je res napačna zgodba, to je popolnoma narobe. Ta knjiga je vsaj deloma narejena z ambicijo, ne, da bi vsak res preprost človek, ki rad bere slovensko, lahko iz tega razume, da je za nami 1000 let dolga, imenitna, sijajna zgodba slovenske literature, ki je bila seveda, ki je izhajala iz duhovnega življenja, to so bile svete, sakralne pesmi, v katerih se izraža, bi rekel, duhovno iskustvo slovenskega izročila našega razodetja, to, kar smo mi doživljali kot krščansko razodetje in se potem povezuje z mnogimi ljudskimi, čisto slovenskimi temami in motivi.
Kljub temu, da je recimo zgodovina nekako nenaklonjena, češ, da ima vse novo, vse staro pa v smeti, se v vsakem obdobju nekako pojavi vsaj eden ali več takih ohranjevalcev oziroma skrbnikov zaklada, kot je bil denimo Štrekelj ali pa kdo še iz zgodovine nekega poznati, ki je pa zapisal tako, da je ostalo tudi nam. Kako gledate na take ljudi?
Ja, ti so živeli zares iz, bi rekel, inspiracije, ki jo nudi izročilo, se pravi zavest, da nisem jaz čisto nov in sam na čelu časov, ampak da je pred menoj nek tok prednikov in duhovnega izkustva življenja, v katero se jaz uvrščam s svojim delom in nekaj nadaljujem. To se mi zdi neko temeljno izkustvo, ki pa manjka vsem ljudem, ki začenjajo vse na novo, ki mislijo, da je treba komaj nekam pridejo vse spremeniti in tako. Torej, ti umenili ste Štrekla, tukaj sem se jaz veliko skliceval nanj, pa na Ivana Grafenauerja, Zmaga Kumar, Marjan Smolik, to so res krasni znanstveniki, ki so ogromno naredili na tem področju. Ampak bi mislil, da jih bo cela plejada. Ne, 2-3 so, ne, to je tisto, kar je res tako pretresljivo po svoje. No, in ti ljudje so bili pa svet, torej kot raziskovalci, smo odvisni od tistih, ki so pa v preteklih stoletjih imeli skrb, da so kaj zapisali. No in takšen krasen pisec iz 19. stoletja je bil, na primer, Matija Majer Zilski. On je napisal, prvič bil je Slomškov sodobnik, Prešernov sodobnik, med drugim je bilo njegovo veselje, da je v počitnicah, podobno kot Slomšek, rad potoval po slovenskih deželah. In na teh potovanjih, to je moralo biti tam okrog 1830-40, si je zapisoval razne slovenske pesmi in sicer prav tiste, ki jih je slišal peti v cerkvi, to se pravi cerkvene, ki jim je inštitucija cerkvenega petja ohranjala starost, se pravi nespremenjeno formo in vsebino skozi stoletja. No in je zapisal celo vrsto teh pesmi in jih objavil v zanimivi, zelo dragoceni pesmarici cerkovni 1846, ki je pravzaprav skor najbolj bogata zbirka zelo starih in starih slovenskih cerkvenih pesmi. No in iz tega zaklada sem nekatere lahko uporabil. Ne? In tako podobno velja tudi za druge zapisovalce pred njim, tisti so pa seveda bili odvisni večji del le od rokopisov, žal so mnogi rokopisi propadli, ampak še vedno se jih je kar nekaj ohranilo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo doktorja Matije Ogrina Slovensko slovstveno izročilo, drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih. Doktor Matija Ogrin, ste te pesmi oziroma to, kar je v knjigi objavljeno, videli prav v izvirnikih ali v nekakšnih ponatisih, tiskih, kako je s tem?
Ne, takšnih ponatisov in tiskov pa bolj ali manj skoraj ni. Treba je bilo iti k izvirnikom. Edina izdaja, ki je mečkeno primerljiva s to, ampak res samo deloma, je zvezek srednjeveško slovstvo, ki ga je izdal tam nekje v 70-ih letih Jože Pogačnik. Ampak tam je nekaj teh pesmi res v sodobnem jeziku natisnenih, sicer pa ne. Treba je bilo iti in takšna je pač tudi normalna pot strokovnega dela k rokopisom, k prvim tiskom in najti te primarne vire, kot rečemo. No in ko jih podrobno preučujemo, se potem pokažejo tudi različne zanimivosti. Treba je primerjati dve verziji, ki se ena je bila zapisana recimo, no, naprimer pri Majarju ali pa pri kakšnem drugem rokopisu, ena pa v kakšnem koroškem rokopisu, recimo pri Maurerju, in vidimo zelo zanimive razlike. Te razlike so ne samo narečne in slogovne, ampak tudi vsebinske. Maurer je imel tam na Koroškem mogoče nek drug vir, ki je bil bogatejši, je bil nekaj kitic več, to je zelo zanimivo in potem se mora urednik odločiti, kaj se mu zdi starejše, bolj pristno, bolj tako zanimivo, da bi predstavljalo tisto pesem kot v njeni najboljši obliki in tako. No? In na ta način to delo poteka.
Ja, zdaj vsi ljudje radi gledajo kriminalke, verjetno tudi vi vključite, ne, ta del možganov malce raziskovalnega, čeprav ne gre za noben zločin, ampak vseeno, morate biti kar napreži, ne, kako, kaj, kdo, zakaj.
O, seveda, to je izredno vznemirljivo delo. Pokaže se, da je za pesmimi, ki so zapisane v razne rokopise, pogosto prav vznemirljiva zgodovina. En tak primer bi rad ponudil.
Zdaj pa lahko kar poveva, ne, če morda tudi od naših poslušalcev, kdo brska po večkrat omenjeni knjigi, naj odpre na strani 40.
Tako je. Tukaj na strani 40 najdeva pesem Božično kolednico, Ta svetla zvezda, ta je zašla za ono stran Črne gore. In govori o tem, kako Sveti trije kralji sledijo zvezdi. To je zelo lepa pesem, kratka, pa zelo čarobna. Ne? Ta zvezda nam sveti široko, široko in visoko. V zvezdi stoji dejte mladu, v rokec drži en križ zlati. V križu so zlatni buhštopi, da je ta dejte pravi Bog. To se pravi, pesem ta zelo ljudski način upesnjuje, ne? Kralji sledijo zvezdi, zvezda gre, v zvezdi so po stari legendi, noter se pokaže Kristus, deček, dete Jezus, zato pravi pesem v zvezdi stoji dejte mladu, v rokec drži ta Jezus en zlati križ, v križu, še noter gre pesem, ne? Ljudska imaginacija, v križu so zlate črke in te črke povedo, da je to dejte pravi Bog. In to je tukaj le pri v tej božični kolednici izredno nakratko v vsega skupaj 8 verzih povedano. Zdaj pa, ta ista kolednica se je, zapisana je bila v Devinu pri Trstu. To se pravi, to je iz zapisa tistega prijaznega italijanskega servita Alessia da Somaripa, ki je pripravil prvo slovensko katoliško knjigo tiskano 1607. In iz te je vzeta ta krasna kolednica. Ta ista pesem se pa potem razširila v ljudski obliki v precej bolj razvejeni in razširjeni in pestri podobi v nagoriškem krasu v Opatjem selu. In tam je živela zelo svoje posebno življenje, razširjeno z drugimi božičnimi motivi. In tam pravi ta pesem med drugim, ne, da ti, na primer, tiste zlatni puhštopi, se pravi, zdaj pa že govoriva o inačici te kolede iz Opatjega sela na Krasu. Tiste zlate črke v pesmi so zdaj naenkrat že malce bolj natančno interpretirane. In kako pravi ta pesem, da je to dejte pravi Bog, ki je stvaril zemljo in nebo. Človeku dal dušo in telo, človeku dal dušo in telo. Tukaj le zevam odzvanja v tem dodatku. Stari slavilni Kirije Lejson o pravem Bogu, ki je ustvaril zemljo in nebo, in to je tisti, ki sva ga že omenila in se ponavlja tudi v tej pesmi noter kot drobec iz strašno stare slovenske zgodovine iz 8. 9. stoletja, se pravi res več kot 1000 let star drobec, in potem o stvaritvi zemlje in neba. Tako je zraven pa doda še ta inačica iz Opatjega sela, človeku dal dušo in telo. Človeku dal dušo in telo, se pravi, naredi Boga tudi za stvarnika človeka, ne? Svojo človeško eksistenco postavi pod ta božji pečat. In potem je tukaj dolga naprej razvejena pripoved, zelo ljubka, luškana, kako gredo ti trije kralji. In zanimiv je odpev, ki ves čas spremlja ta tri kraljevski del kolednice iz Opatjega sela. Pripev je namreč takle, zanimivo, vse je lepo, vse je svetlo, kamor je sveto rešnje telo. In se ta pripev ponavlja potem pri vsaki kitici tega božičnega dela. Vse je lepo, vse je svetlo, kamor je sveto rešnje telo. To pomeni, da tukaj ljudska pesem že uvaja predstavo malega deteca Jezusa z njegovim teleščkom, ki pa je že ta isto sveto rešne telo, ki bo na koncu na križu in popolno identiteto naredi med tem Jezuščkom, ki se rodi, ki ga pridemo skupaj s tremi kralji počastiti, in tistim nazadnje, ki je odrešenik na križu in ustali. Ne. To je zelo, zelo zanimivo in tako se iz enega majhnega drobca potem razširi in mu literarno izročilo dodaja še druge prvine, ki pa niso kar tako izmišljene, ampak so spet vzete iz nekega globlje podstave tiste duhovne kulture.
Cela pronicljivost, ne, ja. Te ljudske teologije
tako,
bi lahko
tako,
rekli.
Tako, ja.
In tako, spoštovani poslušalci, smo prišli do konca prvega dela oddaje z naslovom Slovensko slovstveno izročilo, drobci slovenskega slovstva izročeni v rokopisih. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi založbi, njen avtor pa je dr. Matija Ogrin. V kratkem lahko prisluhnete drugemu delu oddaje. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Oddaja bo kmalu po predvajanju na voljo tudi v naših podcastih. Lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.